ตอนนี้ก็จะเข้าสู่ช่วงของการตอบคำถามนะครับมีคนส่งคำถามมาเยอะมากนะครับแต่ถ้าคุณฟังจนถึงจุดนี้คุณจะเริ่มเห็นนะครับว่าอ๋อมันมีกระบวนการของมันนะมันมีหลักคิดของมันอยู่เพียงแต่ว่าหลักคิดข้อนี้มันดูซับซ้อนอยู่พอสมควรผมจะลองยกตัวอย่างจากคำตอบให้ดูนะครับคนแรกส่งมาอย่างนี้ครับเขาพูดถึงคนคนหนึ่งในชีวิตว่าพยายามจะเข้าใจการกระทำของเขาที่มากระทบจิตใจของเราคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับผมเข้าใจว่าคนที่มาทำกระทบน่าจะเป็นแฟนหรือสามีคู่ครองนะครับแล้วเขาก็เล่าต่อว่าทำให้เราเสียใจบางครั้งก็ทำใจได้เข้าใจการกระทำของเขาบางครั้งก็คิดวนเวียนและเสียใจขึ้นมาใหม่ตั้งสติว่าเราเคยเข้าใจเขาแล้วไงก็เคยให้อภัยเขาแล้วไงกลับมาคิดเสียใจอีกไม่จบไม่สิ้นอันนี้คือว่าตัวเองคิดวนไปวนมาคิดได้ก็หายโกรธคิดไม่ได้ก็เสียใจร้องไห้อยากให้มันจบตอนที่เราเข้าใจในการกระทำและให้อภัยเขาต้องทำอย่างไรอันนี้คือคำถามดังนั้นถ้าคุณฟังถึงตรงนี้คุณรู้เลยนะครับว่าสุภาพสตรีท่านนี้พยายามหาเหตุผลเพื่อทำให้เขายอมรับประสบการณ์ที่เจ็บปวดของเขาโดยที่คนคนนี้เขาเขียนต่อด้วยว่ายังคงทำมันซ้ำๆอยู่ขออภัยถ้าไม่ใช่คู่อาจจะเป็นพ่อแม่นะครับดังนั้นเหตุผลที่เขาพยายามจะมองหานี่มันสู้ไม่ได้กับประสบการณ์ก้อนที่เจ็บปวดนั้นนะครับถามว่าทำยังไงคุณก็ต้องไปไล่ภาพฉากให้ครบสี่องค์ประกอบแล้วค่อยๆจัดการแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งครับที่ผมมีข้อคำถามถ้าผมเจอคนคนนี้และถ้าคนคนนี้กำลังพูดถึงคู่ครองของเขาถ้าเข้าใจผิดขออภัยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับในใจคุณมีส่วนหนึ่งที่คุณอยากยอมรับการกระทำของเขาแต่มันยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ยอมรับและไม่พร้อมยอมรับการกระทำของเขาครับคุณรับฟังแต่ส่วนที่ต้องการยอมรับการกระทำของเขาด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างแต่คุณยังไม่ได้เปิดฟังส่วนของจิตใจของคุณที่ไม่ยอมรับการกระทำของเขาครับวิธีการที่คุณจะจัดการได้อย่างกลมกลืนภายในใจอย่างมีความสงบสุขภายในได้ก็ต่อเมื่อคุณรับฟังจิตใจของคุณทั้งสองฝ่ายแล้วเมื่อนั้นคุณอาจจะต้องถามครับว่าถ้าบังเอิญเขาเป็นคู่ครองอะไรทำให้คุณยังอยู่กับเขาแต่ถ้าเขาไม่ใช่คู่ครองและเป็นพ่อแม่ก็จะมีคำถามว่าคุณต้องการรักษาระยะระหว่างคุณกับเขาสักแค่ไหนถึงจะกำลังดีเพราะเขายังทำร้ายความรู้สึกคุณอยู่นะครับอันนี้ก็คือคำตอบสำหรับคนแรกคนที่สองนะครับจริงๆเขาส่งมาตอนแรกเขาส่งปรึกษาเรื่องลูกชายว่าลูกชายเขาอายุ15ปีอยู่บ้านเก็บตัวคนเดียวไม่ไปไหนแล้วก็ไม่คุยด้วยเท่าไหร่ผิดปกติไหมนะครับต่อมาเขาก็มาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าจริงๆเนี่ยลูกชายคนนี้มันมีปมคำว่ามันไม่ใช่หมายถึงลูกนะครับมันมีเหตุการณ์ที่เป็นปมเพราะว่าสุภาพสตรีที่ส่งคำถามมาถามผมบอกว่าเขาได้ทะเลาะกับอดีตสามีที่ต้องเลี้ยงดูลูกร่วมกันแล้วเวลาที่คิดไม่ตรงกันซึ่งส่วนใหญ่จะคิดไม่ตรงกันก็จะพยายามจะเอาชนะอดีตสามีด้วยการมีลูกเป็นตัวประกันคือเขาใช้คำนี้เลยแสดงว่าเขารู้ตัวเมื่อมองกลับไปในอดีตว่าเขาทำอะไรเขาก็พบว่าเขาทำสิ่งที่เหมือนเอาลูกเป็นตัวประกันนะครับซึ่งตอนนั้นเขาบอกว่าเขาก็ตระหนักว่ามันคงจะกลายเป็นปมของลูกแต่ตอนนั้นเขายังไม่ได้เรียนรู้ธรรมะและยังไม่มีโอกาสมาฟังไลฟ์ของผมนะครับแต่ตอนนี้เขาพัฒนาตัวเองเข้าใจมากขึ้นแล้วมองกลับไปแล้วเขารู้สึกผิดแล้วก็รังเกียจตัวเองในอดีตด้วยนะครับแล้วก็คงแล้วก็สะท้อนใจว่าตลอด15ปีที่ผ่านมาการที่เขาเอาลูกเป็นตัวประกันแล้วก็มีเรื่องกับอดีตสามีซึ่งเป็นพ่อของเด็กเนี่ยลูกคงไม่มีความสุขแล้วเรากลายเป็นคนสร้างปมให้ลูกมันก็เลยวนอยู่แบบนี้ครับซึ่งเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องของคนที่เริ่มก้าวพ้นจากวังวนเดิมได้ระดับหนึ่งแต่ว่ามาเจอสิ่งผิดพลาดในอดีตของตัวเองนะครับคุณจะเห็นนะครับว่าคำบรรยายของเรื่องราวของเขามันเต็มไปด้วยความรู้สึกหลายอย่างมากซึ่งกระบวนการเยียวยาความรู้สึกผมวันนี้ผมยังไม่ได้พูดละเอียดเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ละเอียดซับซ้อนแต่ผมเคยพูดเรื่องของการจัดการอารมณ์ไปหลายรอบคุณลองไปทวนดูนะครับผู้หญิงท่านนี้ยังมีโจทย์อีกข้อหนึ่งซึ่งเชื่อมกันด้วยครับเขาบอกเขามีปมกับแม่ด้วยเขาเขียนว่า คยทำไม่ดีกับแม่และเราก็ไม่ชอบบางอย่างที่แม่ทำและแม่ถ้าบอกอะไรเราก็จะยิ่งไม่ทำแต่ตอนนี้แม่อายุเยอะละกลับไปอยู่บ้านตัวเองเราก็อยากไปดูแลให้ดีอยากจะขอโทษแต่ยังไม่กล้าพูดตรงๆผมมีความเห็นว่าสุภาพสตรีท่านนี้น่าจะมีปมกับแม่ไม่ใช่สิ่งที่เขาทำไม่ดีกับแม่อย่างเดียวครับแต่คงมีความทรงจำถอยกลับไปเป็นเด็กกว่านั้นซึ่งเขาเคยได้รับผลกระทบจากท่าทีของแม่ที่มีต่อเขาด้วยมันก็เลยวนกันอยู่อย่างนี้แหละครับตอนเด็กมีเรื่องกับแม่โตมามีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับอดีตสามีแล้วก็มีปัญหากับลูกและปัจจุบันก็ยังมีปัญหากับแม่และถูกกัดกร่อนด้วยความรู้สึกผิดคุณเห็นไหมครับว่าอดีตมันทำร้ายความรู้สึกของคนได้มากเพียงใดนั้นสำหรับท่านนี้ผมคิดว่าคุณกำลังเริ่มพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวออกมานะครับผมเชื่อว่าคุณมีปมกับคุณแม่ด้วยและโดยหลักก็คือถ้ามันมีหลายปมอยู่ในช่วงเวลาหลายช่วงเวลาของชีวิตคนนะครับตอนแรกๆเราอาจจะเห็นปมใหม่ๆก่อนแต่เราจะแก้ปมทั้งหมดได้ดีก็ถึงเมื่อเราไปแก้ปมแรกที่สุดในชีวิตของเรานะครับดังนั้นคำแนะนำของผมก็คือ 1. คุณเติบโตขึ้นและคุณกำลังพยายามจะหาวิธีจัดการที่ดีขึ้นซึ่งนี่ถือว่าเป็นความก้าวหน้าผมอยากจะให้กำลังใจคุณแล้วก็อยากจะชวนคุณลองสำรวจถ้าคุณยังมีความพร้อมเนื่องจากคุณพัฒนาอยู่นะครับสำรวจดูว่าคุณสามารถที่จะย้อนกลับไปค้นหาปมที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณกับคุณแม่ตอนคุณเด็กกว่านั้นได้ไหมถ้าคุณรู้ตัวคุณทำไม่ไหวผมอยากจะชวนคุณมาเรียนกระบวนการ3ขั้นตอนแก้ปมค้างใจที่ผมได้โพสต์ไปเป็นระยะซึ่งเป็นการเรียนรู้3หลักสูตรต่อกันครับท่านต่อไปครับส่งมาว่าทำอย่างไรจึงจะสามารถลดความเจ็บปวดจากความทรงจำอันเลวร้ายในอดีตเพื่อจะได้ให้อภัยและกลับไปคุยกับคนในครอบครัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเวลาที่อยู่กับคนในครอบครัวในปัจจุบันจะรู้สึกว่าเราโกรธง่ายไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้มันมีความทรงจำบางอย่างที่วิ่งเข้ามาแล้วมีผลกับอารมณ์ของเราซึ่งก็เลยทำให้เราไม่เป็นตัวเองแล้วก็โกรธง่ายแล้วเราก็ไม่ชอบตัวเองเวลาเราโกรธง่ายนะครับดังนั้นคนคนนี้ก็เลยพยายามหลีกเลี่ยงการพบพูดคุยกับคนในบ้านเพื่อจะได้ไม่ไปใส่อารมณ์ทำร้ายความสุขของคนในครอบครัวและไม่ทำให้เราอารมณ์เสียซะเองคือใจนึงเขาอยากจะให้อภัยคนในครอบครัวแต่มีอีกใจนึงซึ่งยังไม่สามารถให้อภัยได้ดังนั้นการที่คุณจะให้อภัยคนในครอบครัวได้คุณอาจจะต้องเยียวยาความเจ็บปวดในใจของคุณเองซะก่อนซึ่งกระบวนการเยียวยาความเจ็บปวดในใจของคุณอาจจะลองดูว่ากระบวนการที่พูดในวันนี้จะช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับอย่าเพิ่งรีบหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อทำให้คุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเพราะนั่นมันจะมีแค่ส่วนเดียวในใจคุณที่อยากให้เกิดขึ้นแต่ยังมีอีกหลายส่วนในใจคุณที่ยังไม่ยอมและยังไม่พร้อมจนกว่าคุณจะเปิดพื้นที่ให้อารมณ์เหล่านั้นเข้ามาได้แสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกซึ่งนั่นก็คือการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจของคุณแบบเปิดกว้างนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามีปมค้างใจกับแม่ตอนเด็กรู้สึกว่าแม่ไม่รักแล้วก็แม่ตีด้วยก็รู้สึกเกลียดแม่แต่โตเข้ามาก็เข้าใจแม่มากขึ้นเข้าใจว่าแม่รักแต่ลึกๆความรู้สึกนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็บางทีก็ไปทำสิ่งที่แม่ห้ามเพื่อจงใจให้แม่เสียใจเพราะความรู้สึกบางอย่างที่มีอยู่เป็นตัวผลักดันนะครับสุดท้ายก็มารู้สึกผิดและเสียใจซึ่งนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงที่แสดงให้เห็นว่าพอเราโตมาแล้วเราเข้าใจอะไรมากขึ้นแล้วเราอยากจะกลับไปคืนดีกันกับพี่น้องครอบครัวของเราเนี่ยบางทีมันทำไม่ได้เพราะว่ามันมีปมบางอย่างแล้วเราใช้แต่ความตั้งใจดีที่อยากจะให้อภัยกันเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ามันยังมีส่วนของจิตใจที่ยังขาดการเยียวยานะครับเยียวยาใจตัวเองแล้วคุณจะให้อภัยคนอื่นได้ง่ายขึ้นแต่คุณต้องเรียนรู้กระบวนการเยียวยาใจตัวเองก่อนนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าพ่อดุชอบตีแม่ก็ชอบตวาดเติบโตมาก็ต้องทำงานตามที่แม่เห็นควรรู้สึกไม่ภูมิใจตอนนี้อายุ50แล้วรู้สึกว่าเราไม่มีความสำเร็จที่ภูมิใจแม่ก็พูดเปรียบเทียบระหว่างเรากับคนอื่นว่าเราไม่เอาไหนนะครับ ตัวเองก็รู้ว่าตัวเองไม่มีความภูมิใจไม่มีความมั่นใจแล้วไม่กล้าทำอะไรคุณสังเกตไหมครับมันมีประสบการณ์แล้วมันกลายเป็นการฝังเข้าไปในความเชื่อเกี่ยวกับตัวเราเองตอนนี้มีลูก2คนแล้วก็ไม่อยากให้ลูกเป็นอย่างตัวเองบางครั้งก็มีอาการซึมเศร้าร้องไห้อิจฉาคนอื่นที่เขาได้ดีมันเป็นความทุกข์ที่สะสมมาตลอดชีวิตจนวัย50ก็ยังก้าวไม่พ้นซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากจริงๆบางคนจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเขาก็ยังก้าวไม่พ้นเขาก็ยังจมอยู่กับร่องเดิมนะครับสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยช่วยเล่าและทำให้เราเห็นนะครับว่าคนที่มีโจทย์แบบนี้จะเสี่ยงกับการเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็เสี่ยงกับการเป็นคนวิตกกังวลด้วยนะครับเพราะว่ามันมีปมมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองมันก็เป็นความซึมเศร้าได้และในใจของเขามันมีหลายส่วนมากที่กระจัดกระจายซึ่งเกิดขึ้นจากสภาพจิตใจในวัยเด็กตอนนี้ความยากก็คือเวลาที่เรามองไปที่แม่และเหตุการณ์ต่างๆเรามองไปที่แม่เหมือนเขาเป็นแม่เราแล้วเราเป็นเด็กเล็กที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เราจะแก้เรื่องนี้ได้ก็ต่อเมื่อเราถอดความเป็นแม่และลูกแล้วมามองในฐานะมนุษย์2คนซึ่งผมเคยพูดถึงไลฟ์เรื่องนี้ในตอนว่าด้วยเรื่องปมข้างใจกับพ่อแม่อยู่ไปบางส่วนผมคิดว่าคุณต้องการจัดการปมข้างใจกับคุณแม่ของคุณครับแต่เป้าหมายจริงๆคือคุณต้องกลับมาเป็นตัวเองซึ่งตัวนี้มีโจทย์ให้คุณทำหลายขั้นตอนมากนะครับท่านถัดไปครับบอกว่าเวลาเขาเล่าว่าเขาคิดถึงเรื่องอดีตที่เขาไม่ชอบแล้วบางครั้งเป็นเรื่องเล็กๆบางครั้งก็เป็นเรื่องที่เขาทำผิดมาทำให้เขาผิดคนอื่นผิดหวังหรือทำให้ตัวเองดูแย่ในสายตาคนอื่นและระหว่างที่เขาคิดถึงเรื่องอดีตนี้บางครั้งก็จะส่งเสียงประหลาดพร่องออกมาไม่เป็นภาษาหรือบางทีก็ด่าตัวเองว่าบ้าบ้าเนี่ยนะครับมีหลายคำแต่เขาจำไม่ได้ทำพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวแฟนก็ตกใจครับถามผมว่าทำยังไงผมตั้งสมมติฐานแบบนี้ครับผมมีสมมติฐานว่าคนที่ถามมาสมาชิกท่านนี้เนี่ยจมลงไปในความคิดนึกในใจตัวเองในเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเสมือนหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงในปัจจุบันเหมือนเราฝันแล้วมันสมจริงมากแต่เราฝันในระหว่างที่เราลืมตาอยู่แล้วเรามีเรื่องอีกเรื่องนึงวิ่งอยู่ในหัวของเราเพราะนั่นคือความทรงจำแล้วเราก็เผลอพูดออกมาตอบสนองต่อสิ่งที่เป็นฉากที่วิ่งอยู่ในใจของเราไม่ได้ตอบสนองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับพูดง่ายๆว่าณเวลานั้นคุณถอยกลับเข้าไปในเหตุการณ์ในอดีตโดยคุณลืมไปว่าปัจจุบันที่คุณอยู่คือเหตุการณ์อะไรคุณลืมอาจจะลืมไปว่าคุณอยู่ที่ไหนอยู่กับใครแล้วคุณก็เผลอพูดออกมาเหมือนคุณพูดกับตัวเองนะครับถ้าอธิบายกลไกแบบนี้ก็แปลว่าคุณจำเป็นที่จะต้องฝึกแยกแยะรู้ตัวที่จะไม่เผลอกลับไปจมอยู่ในความคิดตัวเองซึ่งตรงนี้ต้องดูที่ว่าฐานของคุณมีอะไรอยู่ในการที่จะสร้างความรู้ตัวถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามีฐานอะไรเลยผมอยากจะแนะนำให้คุณฝึกความรู้ตัวแบบง่ายๆเช่นการออกกำลังกายการหายใจการฝึกโยคะให้เก็ตขึ้นมาก่อนเพื่อคุณจะได้เริ่มค่อยๆรู้ตัวมากขึ้นแต่ต้องบอกนะครับหลายคนที่มีนิสัยการคิดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและจมกับไปในอดีตเนี่ยเขาถอยกลับเร็วมากและเก่งมากเชี่ยวชาญมากในการถอยกลับไปโดยลืมไปเลยว่าตัวเองอยู่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้มันเป็นร่องความเคยชินการที่จะย้ายกลับมาให้เราเห็นถึงประสาทการรับรู้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและต้องมีกระบวนการอย่างอื่นแต่สำหรับก้าวแรกของท่านนี้ก็คือฝึกกลับมาสังเกตสิ่งที่เห็นเสียงที่ได้ยินประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานะครับนั่งก็ให้รู้ว่าก้นนั่งอยู่บนเก้าอี้อย่างไรสิ่งเหล่านี้จะช่วยดึงคุณกลับมาในปัจจุบันครับท่านนี้เล่าว่าแม่บังคับให้ช่วยขายขนมตอนเด็กตอนนี้ทำงานขายตรงไม่ได้เลยรู้สึกยากและไม่ประสบความสำเร็จผมถ้าท่านนี้เปิดประเด็นแบบนี้ผมจะถามว่าที่ว่ายากมากทวนนะเวลาขายตรงแล้วรู้สึกยากมันมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นบ้างลองเรียบเรียงมันหน่อยหนึ่งประสบการณ์เป็นยังไงแล้วใช้ความรู้สึกนั้นเป็นประตูเปิดเข้าไปดูว่าความทรงจำทั้ง4องค์ประกอบมันเป็นอย่างไรและจัดการให้ครบทั้ง4องค์ประกอบ คุณจะพบว่าคุณจัดการตัวนี้ได้ดีขึ้นอันนั้นคือกรณีเราจัดการความทรงจำเก่าเพื่อไม่ให้มันเป็นอุปสรรคกับงานในปัจจุบันนะครับแต่ถ้าคุณพบว่าคุณไม่ชอบงานขายตรงด้วยเหตุอื่นอีกคำถามหนึ่งก็คือคุณอาจจะต้องนึกว่าคุณจะทำงานอะไรในการเลี้ยงชีพแทนการขายตรงครับท่านนี้เล่าว่าลูกชายอายุ17มีปมว่าพ่อไม่รักแล้วเขาก็จำได้ตลอดว่าพ่อไม่กอดพ่อไม่หอมแก้มนะครับแล้วก็เปรียบเทียบสิ่งที่พ่อทำกับพี่สาวตัวเองซึ่งมันต่างกับสิ่งที่พ่อทำกับตัวเขาแม่ก็พยายามจะบอกว่าพ่อเป็นผู้ชายลูกเป็นผู้ชายไม่เหมือนพี่สาวแต่เขาไม่ฟังแม่ซึ่งอันนี้คุณจะเห็นนะครับสิ่งที่แม่พูดก็เหมือนกับการพยายามจะหาคำอธิบายเชิงเหตุผลมาทำให้เขาคลี่คลายปมในใจแต่ในความทรงจำของเขาและความรู้สึกของเขามันมีอยู่ด้วยกัน4องค์ประกอบและเหตุผลแบบนี้ฟังไม่ขึ้นในสายตาลูกชายครับผมคิดว่าต้องเริ่มต้นจากว่าพ่อรู้ตัวไหมว่าลูกรู้สึกอย่างนั้นแล้วพ่อรู้ตัวแล้วพ่ออยากทำอะไรนะครับเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ลูกต้องการอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือจริงๆเขาในวัย17กำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นอดีตวัย17หางานทำกันแล้วครับไม่ได้เรียนหนังสือใช่ไหมครับแต่ความต้องการที่จะได้รับความรักจากพ่อมันเป็นอารมณ์ของเด็กซึ่งถูกแช่แข็งเพราะเขารู้สึกเขาไม่ได้รับตั้งแต่ตอนนั้นครับคุณจึงอาจจะประหลาดใจว่าทำไมเขา17เขายังรู้สึกเหมือนเด็กนั่นคือธรรมชาติของปมค้างใจครับสิ่งที่เป็นปมค้างใจจะมีอารมณ์ตามอายุของช่วงที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งมักจะเป็นวัยเด็กจึงไม่สามารถดูได้ว่าอายุ17ทำไมรู้สึกแบบเด็กคนอายุ 6-70 ก็ยังอาจจะรู้สึกแบบเด็กได้ครับถ้ามันเป็นปมที่ค้างอยู่ตั้งแต่ตอนเขายังเป็นเด็กเพราะประสบการณ์ก้อนนั้นไม่ได้โตมาพร้อมกันตอนที่เราโตขึ้นนะครับและนี่คือเคล็ดสำคัญมากในการแก้ไขครับท่านต่อมาเขียนว่าผมมีปมค้างใจกับคนใกล้ชิดในครอบครัว3คนเขาทั้ง3เสียชีวิตไปหมดแล้วผมทำกับเขาไม่ดีคิดถึงทีไรจะเสียใจและพยายามเปลี่ยนเรื่องคิดในหัวสมองทันทีคุณหมอว่าเป็นทางออกที่ถูกไหมครับถ้าคุณฟังอยู่ด้วยคุณคงรู้ว่านั่นเป็นวิธีการหนีปัญหาอย่างหนึ่งหนีความนึกคิดที่ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำวิธีการแก้ไขเหรอครับหยิบเอาภาพความทรงจำให้กลับคืนมาทั้ง4องค์ประกอบและผมเชื่อว่าโจทย์หลักของคุณจะต้องเยียวยาหลายอย่างมากแต่หนึ่งในนั้นก็คือความรู้สึกที่ดูเหมือนว่าคุณพยายามจะจัดการเคลียร์ปมเพราะความรู้สึกผิดมันคนกัดกร่อนคุณหน้าดูนะครับความรู้สึกผิดและเสียใจอันนี้ต้องกลับไปใช้กระบวนการนั้นครับคุณถึงจะให้อภัยตัวเองได้เหมือนกับใจคุณส่วนหนึ่งคุณอยากให้อภัยตัวเองแต่ส่วนที่เหลือหลายฝ่ายยังไม่ยอมครับคุณต้องให้ฝ่ายนั้นได้พูดและได้แสดงความรู้สึกได้เรียบเรียงทั้งหมดออกมานะครับมันถึงจะจบลงได้ง่ายขึ้นแต่ผมไม่แน่ใจว่าคุณจะทำเองได้ไหมนะครับอย่างน้อยคุณก็รู้หลักการคนสุดท้ายที่ส่งเข้ามาล่วงหน้านะครับอ๋อไม่ใช่สุดท้ายครับขออภัยขอมีอีก4คนคนนี้บอกว่าถูกลวนลามทำให้เราใช้ชีวิตแบบหวาดระแวงใช้ชีวิตในสังคมลำบากอยากให้ภาพนั้นมันหายไปจากชีวิตจากความคิดความรู้สึกไม่อยากใช้ชีวิตบนความรู้สึกกลัวควรทำอย่างไรไม่กล้าบอกใครไม่กล้าปรึกษาใครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากเพราะผู้หญิงจำนวนหนึ่งที่ถูกลวนลามจนถึงถูกข่มขืนเนี่ยเก็บความทรงจำนั้นแล้วก็ไม่สามารถหาความช่วยเหลือได้ความทรงจำแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถลบทิ้งไปจากชีวิตได้นอกจากจัดการกระบวนการอย่างที่ผมได้เล่าไปนะครับคราวนี้มันจะมีตัวกระตุ้นได้หลายอย่างมากอย่างที่ผมบอกว่าเราเจอสิ่งเล่าภายนอกอะไรที่ทำให้เรามีองค์ประกอบประตูใดประตูหนึ่งของ4ด้านคือภาพเหตุการณ์ความรู้สึกในร่างกายอารมณ์ความรู้สึกที่คล้ายกันไปจนถึงกับความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองเนี่ยเช่นความรู้สึกกลัวเวลาที่เรากลับบ้านมืดแล้วมันนึกถึงฉากที่เราถูกลวนลามมันกลับเข้ามาง่ายมากครับคุณไม่ต้องสู้กับตัวเองตรงนั้นครับแต่คุณ จำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะถอยออกมาเป็นผู้ดูแล้วก็จัดการส่วนผสมทั้ง4ให้ครบซึ่งผมคิดว่าคุณน่าจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากคนทำงานด้านนี้นะครับผมอยากจะให้กำลังใจคุณว่าคนทำงานด้านการเยียวยาช่วยเหลือคนเนี่ยเขามีจรรยาบรรณคนที่จบเป็นวิชาชีพนะครับเขามีจรรยาบรรณในการรักษาความลับของคนที่มาปรึกษาครับคุณจะต้องเลือกแล้วก็ปรึกษาน่าจะได้ผลดีกว่าการพยายามแก้ไขด้วยตัวเองหรือการจมอยู่กับความทุกข์ซึ่งมันจะบั่นทอนชีวิตคุณสะสมมากขึ้นตามเวลาได้นะครับท่านถัดมานะครับบอกว่าถูกพ่อตีเห็นพ่อตีพี่กลัวจมน้ำ2ครั้งเห็นวัยรุ่นชกต่อยกันบนรถเมล์ที่นั่งอยู่เห็นวัยรุ่นเอามีดไล่แทงกันอันนี้คือเหตุการณ์ที่ล้วนแล้วแต่เป็นบาดแผลในใจได้ทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ไปประสบบัติเหตุและถูกข่มขู่แล้วก็เลยเรื่องถึงศาลแต่พอถึงศาลแล้วเนี่ยไม่สามารถพูดความจริงได้เพราะใจนึงก็ไม่อยากถูกเอาเปรียบต้องการสู้อีกใจนึงมีอะไรบางอย่างมาทำให้ไปยอมรับผิดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำแล้วก็ยิ่งรู้สึกแย่กับมันนะครับผมคิดว่าเหตุการณ์ในอดีตส่งผลต่อตัวตนของคุณแล้วตัวตนของคุณมันมีหลายส่วนที่สู้กันเองอยู่ทั้งฝ่ายที่อยากจะสู้เพื่อความเป็นธรรมกับมีปฏิกิริยากลัวและยอมด้วยเหตุอะไรบางอย่างซึ่งกระบวนการตรงนี้คุณอยากจะหยุดคิดถึงมันแต่ทั้งไลฟ์วันนี้ทั้งคราตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาผมชวนคุณเปลี่ยนกระบวนการรับรู้ในความทรงจำนี้ใหม่นะครับคุณลองใช้วิธีกระบวนการ4ขั้นตอนที่พูดไปดูว่าช่วยอะไรคุณได้บ้างนะครับคนนี้บอกว่าโตมาในบ้านที่มีพี่น้อง5คนตัวเองเป็นคนที่4ลำดับของลูกนี่สำคัญมากในทางงานของผมนะครับความเป็นผู้ชายผู้หญิงอายุห่างกันกี่ปีเกิดตอนพ่อแม่อายุเท่าไหร่พ่อแม่มีสถานะยังไงบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงรู้แล้วจะมีผลกับการพัฒนาตัวตนของเขาหมดเลยนะครับคนนี้เป็นลูกคนที่4เด็กๆอยู่ในกติกาไม่เรียกร้องอะไรที่บ้านฐานะขาดแคลนพี่คนโตจะเรียกร้องเอาโน่นเอานี่พ่อแม่ก็ลำบากคนคนนี้ก็เลยไม่กล้าขออะไรเลยแล้วก็กลายเป็นคนไม่กล้าเรียกร้องไม่กล้าขอความช่วยเหลือไม่กล้ารับอะไรจากใครแล้วก็รังเกียจคนช่างขออันนี้เหมือนเป็นเรื่องต่อกันเลยนะครับแล้วพอมาทำงานก็เลยมีโจทย์ครับมีโจทย์ว่าใครโวยใครขอร้องเรียกร้องก็ได้งานง่ายตัวเขาเองก็รับสภาพซึ่งทำให้เขาโกรธทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานในบ้านก็ยังมีครับน้องป่วยก็ไปอ้อนบ้านบ้านก็สั่งเข้าไปช่วยดูแลน้องแต่ตัวเขาป่วยเขาไม่กล้าขอความช่วยเหลือใครเพราะเขาเกรงใจนะครับเขาอยากบอกให้คนอื่นรู้ว่าเขามีปัญหาแต่เขาก็ไม่กล้ารบกวนทางบ้านเขาไม่ได้บอกเขาว่าเขาจะปรึกษาเรื่องอะไรแต่ผมคิดว่าถ้าเราฟังแบบนี้ก็จะเห็นนะครับว่าความสามารถในการยืนหยัดเพื่อตัวเองและขอความช่วยเหลือเป็นสิ่งที่เขาน่าจะต้องจัดการแต่สองสิ่งนี้มันสัมพันธ์กันกับความรู้สึกที่เป็นความทรงจำที่เราอาจจะต้องแก้ไขสิ่งที่ถูกแช่แข็งในเชิงการเวลาในประสบการณ์ก้อนในชุดนั้นออกมาก่อนนะครับสุดท้ายครับคนนี้บอกว่าเหมือนแกะดำพ่อมีภรรยาใหม่แล้วก็แม่ใหม่ก็จะรังเกียจตั้งแต่ตอน5ขวบก็ถูกแม่แกล้งสารพัดตอนโตมาหน่อยนึงเคยบอกพ่อก็ไปว่าแม่ใหม่แต่พอพ่อไม่อยู่เพราะต้องเดินทางบ่อยก็จะถูกแม่ซ้อมทำร้ายนะครับก็เลยไม่บอกละพอโตมาก็มีความสามารถไปทำงานหาเงินอยู่ในต่างประเทศแล้วก็พยายามจะกลับมาคืนดีกับทุกคนซึ่งนี่ผมเจอบ่อยมากนะครับคนที่มีโจทย์ของเดิมโตแล้วและเก่งมีความสามารถดำเนินชีวิตแล้วยังมีปมข้างใจอยากจะมาเยียวยาอยากจะมาทำดีด้วยกับคนที่เขาทำไม่ดีกับเรานะครับแล้วก็ถูกพูดกระแทกให้เสียใจพี่น้องมีเหตุบางอย่างที่ไม่ได้คุยกันรู้สึกโดดเดี่ยวที่จริงต้องเรียนอย่างหนึ่งนะครับคนไทยในต่างประเทศหลายคนปรึกษาผมในโจทย์คล้ายแบบนี้มากนะครับทางวิดีโอคอลซึ่งผมรับได้ไม่มากนะครับแต่ว่าโจทย์มันมีทั้งอดีตทั้งปัจจุบันและความต้องการในปัจจุบันก็ยังเหมือนกับ เรายังต้องการการยอมรับและความรักจากคนที่เคยไม่สนใจเราตรงนี้จะเป็นโจทย์ครับว่าเราจะวางใจของเรายังไงรักษาระยะห่างยังไงซึ่งเป็นเรื่องยากแต่กรณีนี้ก็คือสิ่งที่เราเหมือนรู้สึกเหมือนเราอยู่ตัวเองตามลำพังเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นแม้เราจะอยู่เองคนเดียวเมื่อความขัดแย้งภายในใจของเราคลี่คลายลงนะครับแต่ผมคิดว่าภายในใจของคุณยังมีความขัดแย้งกันอยู่หลายฝ่ายซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความขัดแย้งอยู่ภายในใจเราจะยิ่งรู้สึกเงาและโดดเดี่ยวมากขึ้นเพราะเราอยู่กับตัวเองเรายังรู้สึกไม่เป็นสุขแต่ถ้าเราสร้างความกลมกลืนพัฒนาข้างในจนถึงจุดที่เข้าใจและเชื่อมโยงได้นะครับเราจะพบว่าการอยู่กับตัวเองตามลำพังมันเป็นความสุขได้ในอีกรูปแบบนึงนะครับงั้นคนที่เหงาคนที่อยู่เองไม่ค่อยได้ด้วยตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีอะไรบางอย่างสู้กันภายในใจครับอันนี้คือการตอบคำถามในส่วนของคำถามที่ส่งเข้ามานะครับที่จริงผมไม่เหลือเวลาแล้วในการตอบคำถามที่จะส่งเข้ามาสดนะครับผมจะขอมาทักทายคุยกันสั้นๆนะครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งขอบคุณที่เข้ามาคุยกันทักทายกันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ช่วยไลฟ์นะครับช่วยในการแชร์ไลฟ์ในครั้งนี้ขอบคุณสำหรับคำสวัสดีคำชื่นชมนะครับคุณพรทิพาก็บอกว่าสนใจเรื่องนี้เพราะว่าในบ้านก็มีเรื่องปมคาใจอยู่เยอะนะครับแล้วก็ความรักพ่อแม่แสดงออกไม่ถูกซึ่งตรงนี้ก็เป็นโจทย์ของคนจำนวนมากนะครับเพราะเราไม่รู้จะแสดงความรู้สึกที่เป็นบวกต่อกันอย่างไรนะครับแค่จะแสดงความรักเขินครับขอบคุณทุกคนนะครับมีสมาชิกท่านหนึ่งขออนุญาตเอ่ยนามเพราะเขาก้าวพ้นแล้วคือคุณยินดีบอกว่าบ้างานนี่จริงเลยค่ะตอนนี้หยุดได้แล้วแสดงว่าคุณยินดีตระหนักว่าตัวเองเคยบ้างานเพื่อเลี่ยงจากปมบางอย่างและตอนนี้หยุดมันได้แล้วเพราะตระหนักและจัดการได้ดีขึ้นนะครับสมาชิกอีกท่านหนึ่งก็คืออีกหลายคนบอกว่ารอคอยหัวข้อนี้นะครับเยอะไปหมดที่บอกว่ารอคอยหัวข้อนี้นะครับคุณเดนิลบอกเหมือนชีวิตเหมือนติดอะไรสักอย่างเดินหน้าไม่สุดนะครับแล้วมักมีเสียงว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับตัวนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะเห็นเลยนะครับว่าความเชื่อเกี่ยวกับตัวเองหรือความรู้สึกในตัวตนของเราซึ่งเป็นแกนกลางของความเป็นตัวเราเนี่ยมันถูกกระทบจากเหตุการณ์ที่เป็นความทรงจำต่างๆที่ผมได้เรียนไปนะครับและตัวนี้เป็นตัวที่ลึกที่สุดแล้วก็เวลาที่จะเยียวยาเนี่ยเมื่อแก้ความทรงจำแล้วต้องย้อนกลับมาแก้ที่ความรู้สึกที่มีกับตัวเองซึ่งถือเป็นแก่นของการที่เราจะนำศักยภาพไปใช้ต่อในชีวิตของเรานะครับคุณสิริวัลบอกพยายามจะลืมอดีตมันลืมไม่ได้ใช่ไหมครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังมีคุณเซนบอกว่าเวลาช่วยเยียวยาได้แม้จะไม่ทั้งหมดก็แล้วแต่ว่าคุณวิ่งร่องเดิมหรือว่าคุณวิ่งร่องใหม่นะครับคุณยุทธเกียรติบอกเคยมีปมค้างใจหนักจนไม่อยากมีชีวิตแต่ตอนนี้หลุดมาได้แล้วนะครับเติบโตและมีชีวิตสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องน่ายินดีนะครับและการที่เรามีโจทย์เดิมมีปมเดิมมีปัญหาเดิมมีวิกฤตไม่ใช่เรื่องน่าอายครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่ทำให้เราเติบโตแล้วก็ในสมัยพุทธกาลสิ่งเหล่านี้ก็คือตัวที่กระตุ้นให้เราค้นพบสัจธรรมแล้วหลายคนก็บรรลุธรรมถ้าได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องนะครับคุณนุพินบอกว่าองค์ประกอบที่4ส่งผลกับปัจจุบันมากใช่เลยครับคุณนุพินบอกว่าเปลี่ยนมุมมองความเข้าใจไหมคะไม่แน่ใจหมายถึงว่าเปลี่ยนมุมมองได้ไหมคือมุมมองเมื่อกี้นี่ที่ผมพูดคืออย่าพยายามหามุมมองด้วยเหตุผลมาอธิบายแต่ให้มองจากมุมของคนในปัจจุบันมองเหตุการณ์ในอดีตแยกจากกันตัวนี้สำคัญกว่านะครับอย่าพยายามหาเหตุผลมาอธิบายเพื่อทำให้เราสบายใจขึ้นเพราะตัวนี้ไม่ได้ผลนะครับได้ผลชั่วคราวถ้ามันไม่ใช่โจทย์ใหญ่มันผ่านไปได้ครับแต่โจทย์ที่ลึกกลไกนี้ไม่ได้ผลนะครับคุณนิตยาก็เล่าว่าความทรงจำเก่าๆเข้ามาก็ร้องไห้ได้เลยนะครับมันเหมือนดึงเรากลับเข้าไปนะครับ ความรู้สึกอารมณ์ที่มีต่อเหตุการณ์ในอดีตผุดมาเหมือนมันเพิ่งเกิดตรงนั้นเหตุผลช่วยไม่ได้จริงๆอันนี้สมาชิกท่านหนึ่งซึ่งชื่อยาวมากเขียนมาช่วยยืนยันนะครับที่ผมพูดได้อย่างมั่นใจก็เพราะว่าผมทำงานด้านนี้และผมเจอประจำนะครับอีกอย่างนึงครับผมก็สังเกตว่าความทรงจำในหัวผมเนี่ยผมมองดูความทรงจำต่างๆอย่างไรนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากตัวเราแต่ว่าถ้าเรามีปมเยอะบางทีเราดูจากตัวเรายากการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆจะทำให้เราเรียนรู้กลไกเหล่านี้ได้ชัดนะครับขอบคุณสำหรับคำขอบคุณและคำชมนะครับมีสมาชิกบอกมีปมแต่เด็กอาการเหมือนคุณหมอกล่าวทุกอย่างที่น่ากลัวและกังวลคือมันกลายเป็นมรดกให้ลูกใช่ครับเพราะนี่มันจะส่งจากรุ่นสู่รุ่นและถ้าคุณไม่แก้ในรุ่นของคุณลูกของคุณก็จะได้รับถัดไปนะครับดังนั้นถ้าคุณรักลูกเราเคยคุยกันแล้วนะครับถ้ารักลูกก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีในฐานะพ่อแม่เพราะพ่อแม่เป็นสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดของลูกเรานะครับแต่ที่ผมเห็นก็คือพ่อแม่รักลูกพ่อแม่ก็ทุ่มเททุกอย่างครับแล้วก็หาเงินหาทองส่งลูกไปเรียนพิเศษหวังว่าลูกจะมีชีวิตที่ดีแต่ไม่ได้ใช้ลงทุนเพื่อการพัฒนาตัวเองนะครับคุณณจินดาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนหมอบอกเลยฝึกบ่อยๆคือเข้าใจอารมณ์ปัจจุบันแต่ไม่เคยคิดว่าเราจะเยียวยาอดีตด้วยการมองตัวเองจากปัจจุบันคุณลองทำดูนะครับว่าทำแล้วเป็นยังไงบ้างอันนี้เขาถามต่อด้วยครับปัญหาที่ยากคือตอนนี้มันไม่กลับมาตอนตื่นแต่มันกลับมาตอนหลับถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าปมยังไม่จบครับเพราะว่ามันการนอนถือว่าเป็นสิ่งสะท้อนสิ่งที่ยังอยู่ในจิตใต้สำนึกของเราถ้ามันยังฉายซ้ำอยู่ในจิตใต้สำนึกแสดงว่าคุณมีอารมณ์บางอย่างค้างอยู่ซึ่งคุณไม่มีระบบพลังของเหตุผลไปสู้กับมันได้ตอนนอนครับมันก็เลยโผล่ขึ้นมาดังนั้นโดยตัวการฝันจึงไม่ใช่ปัญหาแต่มันเป็นสัญญาณหรืออาการบอกว่าคุณยังไม่ได้แก้ปมของคุณครับซึ่งคุณอาจจะแก้ได้ด้วยมุมมองในตอนรู้ตัวแต่คุณยังแก้ไม่ถึงอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่ลึกลงไปกว่านั้นที่เจอบ่อยก็คือคุณอาจจะแก้อารมณ์บางก้อนประสบการณ์แต่มันมีอารมณ์บางอย่างซึ่งอาจจะยังไม่ได้เยียวยานะครับวิธีสังเกตง่ายที่สุดก็คือคุณลองสังเกตดูว่าระหว่างที่คุณฝันเนี่ยคุณรู้สึกยังไงในความฝันนั้นและใช้อารมณ์นั้นเป็นตัวประตูเปิดเข้าสู่เนื้อหาในจิตใต้สำนึกหรือส่วนที่คุณไม่รู้ตัวของคุณดูซึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณจะทำได้ไหมนะครับแต่นี่เป็นหลักการครับคือดูอารมณ์ที่เกิดขึ้นในความฝันของเราแล้วใช้มันในการเปิดประตูเข้าสู่สิ่งที่อยู่ในใจของเรานะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหาคิดว่ามันคือกุญแจสำหรับไขปัญหานะครับผมจะมีท่านหนึ่งบอกว่าตัวเองมีความสุขดีนะครับแต่เห็นคนอื่นที่มีปมแล้วรู้สึกว่ามันส่งผลต่อสภาพจิตใจและพฤติกรรมของเขาแล้วไปกดดันคนอื่นซึ่งทำให้เราทนได้ยากและเครียดไปด้วยอันนี้น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าการที่เราจะเข้าใจเขามากๆจนถึงขั้นยอมรับในสิ่งที่เขาทำไม่น่ารักในบางครั้งเนี่ยโดยเฉพาะถ้ามันกระทบเราเนี่ยนะครับบางทีก็ยากเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าคุณตั้งเป้าสำหรับตัวคุณอย่างไรในสถานการณ์นั้นคุณอาจจะตั้งเป้าว่าคุณลากเส้นแบ่งไม่ให้เขามาล้ำเส้นสร้างความไม่พอใจสร้างสิ่งกวนใจก็ได้หรือคุณอาจจะตั้งเป้าว่าคุณจะรับฟังเขาบางส่วนแต่จะไม่มากไปกว่าเวลาเท่านั้นเท่านี้เพื่อช่วยเยียวยาเขาแบบง่ายๆหรือคุณจะตั้งเป้าว่าคุณอยากจะลองเรียนรู้ดูว่าคุณจะเข้าถึงจิตใจเขาและยอมรับเขาอย่างที่เป็นตัวเขาได้อย่างไรซึ่งนี้ยากที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าคุณจะมีแรงจูงใจทำไปเพื่ออะไรนะครับเวลาที่ผมดำเนินชีวิตผมก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าผมจะต้องยอมรับทุกคนว่าเขามีปมนะดังนั้นเขาจะทำยังไงกับผมก็ได้ผมก็ไม่ได้ยอมนะครับผมก็ลากเส้นแล้วก็รักษาระยะห่างครับเพราะเราก็ยังต้องดูแลตัวเราและใจของเราครับมีท่านสมาชิกคนหนึ่งส่งมาว่าอยากรู้ว่าจิตในแนววิทยาศาสตร์เกิดขึ้นได้อย่างไรตรงไหนเกี่ยวกับสมองไหมเป็นคำถามที่คุยแล้วอาจจะไม่พาไปไหนได้มากนะครับแต่ว่าหลายครั้งที่ผมพูดเรื่องของการทำงานของจิตใจและสมองผมจะไปเชื่อมกันกับวิวัฒนาการ ซึ่งคุณลองฟังดูจริงๆมันแฝงอยู่ในนั้นแล้วนะครับเพราะถ้าผมพูดว่าจิตคืออะไรเนี่ยเฉพาะคำนี้นะครับเถียงกันได้นานมากเลยนะครับผมก็เลยไม่พยายามจะนิยามสิ่งที่นิยามได้ยากคือพูดง่ายๆไม่มีปัญญานะครับมีสมาชิกส่งมานะครับเหลือไม่เยอะแล้วครับผมจะอ่านไปเร็วๆนะครับมีท่านที่ขอบคุณมานะครับเพราะว่าผมได้หยิบคำถามของเข้ามาตอบก็อวยพรมาให้คุณนิตยาถามมาว่าทุกครั้งที่หมอยกคำปรึกษาของคนที่เข้ามาปรึกษาคุณหมอจะใช้คำว่าน่าเห็นใจทำให้รู้สึกดีเพราะมันเป็นเรื่องน่าเห็นใจจริงๆครับคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจจริงๆคุณรัชชาก็บอกว่าคล้ายกันเพราะตอนนี้ตัดทุกคนอยู่คนเดียวซึ่งถ้าคุณมีความสุขดีก็เป็นทางเลือกของคุณแต่ถ้าคุณอยู่คนเดียวแล้วรู้สึกโดดเดี่ยวและเหงาผมคิดว่าคุณมีโจทย์ที่จะทำชีวิตคุณให้ดีขึ้นได้นะครับคืออย่ายอมอย่าเพิ่งเชื่อว่าคุณทำได้แค่นี้และแค่นี้นะครับขอให้เชื่อว่าการพัฒนาตัวเองจะช่วยทำให้คุณไปได้ไกลกว่าที่คุณคิดไว้เพราะบางทีเรามองไม่ออกครับว่ามันมีอะไรรออะไรอยู่ข้างหน้าจนกว่าเราจะได้ลองเดินดูแล้วเราเดินไปสัก2ก้าวเราก็จะพบว่าโอ้มีอีกตั้งไกลเลยที่เราเดินได้พอเราเดินเบรกหน่อยโอ้มีอีกไกลอย่างเลยนะครับทางเดินของชีวิตมันยังมีอีกเยอะมากถ้าเราไม่หยุดพัฒนาตัวเองนะครับให้กำลังใจนะครับคุณหมิงบอกว่ามีปมคือปัญหาสุขภาพตอนเด็กจนพ่อแม่ไม่อยากให้เข้าโรงเรียนนะครับอายุเลยเกณฑ์ก็ร้องไห้ขอไปผลคือโดนรังเกียจและโดนรังแกฝ่าฟันจนสำเร็จนะครับยินดีด้วยนะครับคุณทัศนีบอกรักษาสุขภาพด้วยสงสัยได้ยินเสียงผมเริ่มแหบลงนะครับคุณชมัยพรบอกว่าเป็นลูกคนเล็กจากพี่น้อง3คนแต่ไม่ได้ถามอะไรนะครับบอกว่ามาช้าเดี๋ยวกลับไปฟังใหม่คุณชนิภาบอกว่าขอให้ผมมีความสุขแข็งแรงนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณพัพนิตาบอกอยากลืมใครสักคนที่เรารักแต่เขาไปมีคนใหม่อันนี้แหละครับผมอยากให้คุณไปฟังตอนที่ว่าอกหักทำไมเจ็บนานแล้วก็มาฟังตอนนี้แล้วไปเชื่อมกันดูนะครับแต่ถึงที่สุดกรณีนี้นะครับมันจะดีขึ้นเมื่อคุณมีจุดหมายชีวิตเพราะทันทีที่เรามีจุดหมายชีวิตเราจะเดินไปข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่เคยกวนใจในอดีตมันจะมีน้ำหนักน้อยลงเพราะคุณพูดถึงกรณีความรักตอนโตแล้วผมก็คิดว่าปมมันไม่ได้ลึกมากแต่ถ้าคุณมีปมที่ลึกกว่านั้นตอนเด็กมันจะมาแสดงอาการที่ยากขึ้นในการจัดการปมตอนเป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ถ้าไม่มีปมตอนเด็กคุณหาเป้าหมายที่มีคุณค่าและเดินหน้าไปครับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วมันจะมีพลังอำนาจน้อยลงตามเวลาครับแล้วลองพยายามมองเวลาดูนึกถึงเหตุการณ์เกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยคุณมองเหมือนคุณกลับไปอยู่ในเหตุการณ์เก่าในอดีตหรือคุณมองโดยตัวคุณเป็นอยู่ในปัจจุบันมองเห็นตัวเองในอดีตที่มีเหตุการณ์มีประสบการณ์ร่วมกับเขานะครับถ้าคุณทำแบบหลังได้คือมองจากตัวเองในปัจจุบันคุณจะพบว่าพลังทางอารมณ์มันจะลดน้อยลงครับคุณโมจิบอกว่านึกว่าเราจะรู้สึกแบบนี้คนเดียวนะครับเป็นกันเยอะมากครับมันเป็นกลไกร่วมของคนนะครับคุณนานาบอกเคยฝันว่าร้องไห้แล้วตื่นมาร้องไห้จริงอ๋อลูกนะครับคุณเรวดีบอกว่ามีอดีตแย่เยอะมากสงสัยว่าทำไมตัวเองจำอดีตที่ร้ายไม่ได้เลยแต่พอจะนึกออกตอนที่มีคนอื่นพูดแล้วพ่องค่อยคิดว่าโอ้ชีวิตฉันมันแย่ขนาดนี้มาก่อนด้วยเหรอนะครับผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นอดีตที่ไม่ได้มีพลังทางอารมณ์กับคุณแล้วมันก็เลยกลายเป็นความทรงจำที่ไม่ได้มีอิทธิพลกับคุณมากอันนี้เป็นคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดอันนึงรีกอันหนึ่งก็คือคุณมีความสามารถในการเก็บมันไว้ได้ดีพอสมควรนะครับสมาชิกท่านหนึ่งบอกสามีบอกเลิกด้วยเหตุผลว่าอยู่กับเราแล้วไม่มีความสุขตอนแรกไม่โกรธมาโกรธก็ตอนจับได้ว่าเขาไปคบชู้โกรธที่เข้ามาโกหกเราไม่บอกความจริงตอนนี้ผ่านไป3เดือนดีขึ้นแล้วนะครับคือไปถึงจุดหนึ่งสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราก็คือการที่เรามีเป้าหมายแล้วก็มีจุดหมายที่ดีสำหรับตัวเองคนที่ เขาเลือกที่จะไม่เดินไปกับเราถึงวันหนึ่งเราก็คงจะต้องเลือกที่จะไม่ต้องไปแคร์หรือไม่ต้องไปอยากจะเดินไปกับเขาเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับนั่นผมก็ให้กำลังใจคุณนะครับแล้ว3เดือนผมถือว่าคุณจัดการได้ดีมากเพราะเร็วนะครับเร็วอีกท่านหนึ่งบอกว่าสภาพจิตใจแย่อยากร้องไห้ไม่อยากรับรู้อะไรควรไปพบจิตแพทย์ไหมถ้าคุณรู้ตัวว่าคุณต้องการความช่วยเหลือนะครับก็ลองพิจารณาไปหาที่ช่วยเหลือดูนะครับซึ่งอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การมีที่ปรึกษาแต่ถ้าไม่อยากไปคุยในเรื่องส่วนตัวคุณก็อาจจะต้องไปคุยกับคนที่เป็นนักวิชาชีพซึ่งก็มีทั้งจิตแพทย์นักจิตวิทยานะครับที่ไปพูดเช่นนี้เพราะว่ามันก็จะมีกระบวนการที่จะช่วยในการดูแลใจคุณนะครับสมาชิกท่านหนึ่งบอกสอบไม่ผ่านแล้วรู้สึกแย่มากอยากหลุดไปจากความรู้สึกนี้คุณสังเกตนะครับการสอบไม่ผ่านเป็นเหตุการณ์ครับแต่อารมณ์ความรู้สึกของคุณเป็นอีกเรื่องนึงภาพที่คุณบันทึกก็เป็นอีกเรื่องนึงแต่ตัวสำคัญที่สุดก็คือมันมีผลกับความเชื่อที่คุณมีกับตัวเองอย่างไรซึ่งตัวนี้แหละครับคือตัวที่ยังกัดกร่อนจิตใจคุณอยู่นะครับให้ไปแก้ตรงนั้นรายละเอียดลองฟังย้อนดูนะครับก็มีท่านที่ขอบคุณมานะครับมีคนบอกว่าไม่คิดว่าป่วยอะไรสามารถไปให้จิตแพทย์เช็คได้หรือไม่คือถ้าไม่คุณไม่มีโจทย์คุณไม่ต้องไปเสียเงินพบจิตแพทย์นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีโจทย์บางอย่างอาจจะไปปรึกษาได้แต่ผมก็แนะนำว่าลองหาข้อมูลดูว่าจิตแพทย์ท่านนั้นพูดคุยไหมนะครับเพราะว่าจิตแพทย์ก็มีแนวแบบเน้นการสั่งยากับที่มีการพูดคุยอย่างน้อยก็อาจจะดูเวลาว่าเขามีเวลาล็อกช่วงหนึ่งในการเจอให้การปรึกษาเนี่ยนานแค่ไหนเพราะว่าถ้าเวลาสั้นๆคุณจะคุยได้ยากนะครับท่านที่บอกว่าหายได้เร็วใน3เดือนเป็นเพราะว่าได้ไปปรึกษาจิตแพทย์นะครับเพราะว่าเวลาเรียนจิตแพทย์เนี่ยอย่างหนึ่งที่เรารู้ก็คือเรารู้กลไกทางจิตแล้วก็กรณีนี้ผมคิดว่าคุณได้พบจิตแพทย์ที่ดีในแง่ของการพูดคุยที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณจะจัดการกับความเสียใจจากการที่เลิกกับอดีตแฟนอย่างไรนะครับนี่ก็คือทั้งหมดที่ผมจะนำมาพูดคุยในหัวข้อนี้นะครับสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไป2อาทิตย์ผมไม่อยู่ในประเทศไทยจะไม่ได้ไลฟ์นะครับแต่ผมจะอัปโหลดไฟล์ไว้2ไฟล์และจะมาขึ้นพร้อมให้ฟังได้ก็คือถามชีวิตตอนถัดไปซึ่งยังไม่ได้อัปโหลดผมจะจัดการเรื่องนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้เราคุยกันเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในอีก3อาทิตย์นะครับคือผมจะไม่อยู่2อาทิตย์ข้างหน้านี้นะครับสวัสดีทุกท่านครับ